80. Zelta Globusu balvas pasniegšanas ceremonija pēc divu gadu pārtraukuma atgriezās televīzijas ekrānos.
Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you.
When you didn't do anything to me, I just don't like you no more.
You liked me yesterday.
Īru režisora Mārtina Makdonas veidotā traģikomēdija Inišerinas Banshī saņēma 3 zelta globusus. Kā labākais mūzikls vai komēdija un par scenāriju, bet filmas zvaigzne Colins Ferels ieguva balvu kategorijā labākais aktieris mūziklā vai komēdijā.
Movies are dreams. That you never forget.
Savukārt amerikāņu dzīvā kino klasiķa režisora Stīvena Spilberga daļēji autobiogrāfiskā filma Fabelmeni ieguva 2 statuetes. To atzina par labāko drāmu, bet pats Spilbergs saņēma balvu kā labākais režisors. Šī bija jau 3. Reize, kad Spilbergam piešķīra zelta globusu kā labākajam režisoram. Filma Fabelmeni vēsta par pusaudzi Semiju Fabelmenu un viņa pirmajiem soļiem filmu veidošanā. Saņemot balvu kā labākajam režisoram, Spilbergs atklāja, ka viņš šīs filmas ideju bija lolojis jau ļoti sen.
I've been hiding from this story since I was 17 years old.
Es slēpos no šī stāstu kopš 17 gadu vecuma. Daudz kas man traucēja šo stāstu izstāstīt. Es šo stāstu stāstīju pa daļām visas savas karjeras laikā.
Zelta globusu par labāko dziesmu saņēma indiešu komponista M.M. Keravanis atcerētā Nātu Nātu no filmas RRR. Tas ir pirmais zelta globuss kino lielvalstī Indijai. Ceremonijas dalībniekus un skatītājus uzrunāja arī kara plosītās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš pirms politiķa karjeras bija aktieris.
There will be no third world war. It is not a trilogy. Ukraine will stop.
Nebūs trešā pasaules kara. Tā nav trilogija. Ukraina apturēs Krievijas agresiju uz mūsu zemes. Mēs to paveiksim kopā ar visu brīvo pasauli. Un es ceru, ka jūs visi būsiet kopā ar mums mūsu uzvaras dienā.
The day of our victory.
Jāpiebilst, ka Zelta globusus pasniedza arī labākajām televīzijas pārraidēm. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.